Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibe un saludo de Pablo Romero al frente de este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido en un 19 de febrero en el que la Xunta de Galicia y los vecinos de las viviendas afectadas por las expropiaciones para la construcción del Gran Montecelo han llegado a un acuerdo. El gobierno autonómico permitirá que dejen sus casas y negocios el 15 de junio, aunque el plazo inicial era este 28 de febrero. Se le concede, por tanto, una prórroga. Es uno de los titulares de un miércoles en el que entrevistaremos a la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, enseguida con nosotros, pero antes una pausa publicitaria.
¿Estás pensando en emprender? J. Rey, asesoría de empresas, te puede ayudar. Consulta nuestras tarifas para emprendedores. Grupo J. Rey Asesores. Visítanos en Caldas y Villagarcía o en jrey.es.
Descubre Ovo Xantar. Disfruta de nuestras tapas caseras, plato del día y exquisitos platos veganos. Además, admitimos mascotas. Ovo Xantar, tu espacio gastronómico en Eduardo Pondal 9, Pontevedra. Los lunes cerramos por descanso.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Lo prometido es deuda. Consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, agradecemos ya su presencia aquí en COPE Pontevedra antes de esa visita en catamarán a Illa de Cortegada, donde también estará acá consellera do Mar Rosa Quintana. ¿A qué se debe esa cita?
Bueno, pues a verdade é un acto moi importante, sobre todo polo que leva facendo a Xunta de Galicia ao longo destes 10 últimos anos, e é que hoxe mesmo cúmprense 10 anos da Constitución do Observatorio Costeiro Integral para Galicia. Que quere dicir isto? Pois que Galicia e as comunidades que ten pois un centro de predición meteorolóxica como é Meteo Galicia, somos pois só tres, Cataluña, o País Vasco e Galicia, e aparte temos un Observatorio Costeiro. Un traballo que se realiza entre técnicos de dúas consellerías e que nos sirve para obter cada 10 minutos información sobre a situación do mar. Situación no eido de pois a temperatura do mar, os avances nos últimos anos, nos últimos 10 anos, non só a temperatura, sino a salinidade, como é o comportamento do vento, e iso serve por un lado para as políticas públicas que temos que desenvolver en un momento crucial onde non lle podemos dar as costas o denominado cambio climático e hai que tomar accións e, polo tanto, actuar. A costa, pois, é o eido mariño, pero tamén é o eido medioambiental. É dicir, temos unhas xoias que temos que cuidar dende o punto de vista económico e tamén dende o punto de vista do azul do noso territorio. E, aparte de todo isto, tamén lle serve aos profesionales do mar para saber, que situación van a ter, cal vai a ser o comportamento do mar e para que las persoas que practican deporte no mar. Por lo tanto, veñen a ser 3 millóns de datos os que hai que xestionar por parte de Meteo Galicia e ao final pues, temos unha páxina en Meteo Galicia que recibiu o pasado ano unha 1,4 millóns de consultas e iso quere dicir que traballamos coordinados e ademais facémolo en clave de presente, en clave de futuro e facéndolle a vida máis doada aos galegos e as galegas.
Pois esa visita en catamarán ata a Illa de Cortegada na axenda da conselleira neste día. Falando de outros asuntos, tamén aquí na ría de Pontevedra, continúa ese proceso de desmantelamento del NOSA para a súa recuperación ambiental. Costas encargarase do derribo e a Xunta de Galicia encargarase da rexeneración do sol. Como vai ese proceso?
Bueno, pues a verdade é que hai cousas que son paradóxicas. Comenzamos este proceso hai un ano. Foi aí cando se nos presenta por parte da empresa pois o proxecto de descontaminación, de desmantelamento. A Xunta de Galicia xa fixo os seus deberes. Polo tanto, foron os técnicos que valoraron estritamente que o que hai que facer e como se debe facer. E pois demos o noso ok, é dicir, o informe é favorable a ese proceso de descontaminación tal e como presentou a empresa. E un ano máis tarde pois aparece un informe do Ministerio que parece que non está totalmente de acordo ou que di que hai que facer outro tipo de actuacións. Bueno, eu creo que as administracións estamos para ser operativas e, polo tanto, nos faremos o seguimento. Por suposto, seguiremos dando ese informe favorable, porque non pode ser de outro xeito, e o que lle pedimos ao Estado é que sean áxiles e, sobre todo, que sean prudentes, porque non se pode estar agardando un ano a que informen, pois ben, ou Costas, Fomento ou a quen lle corresponda en este ámbito.
A empresa, de feito, calculaba un prazo de 2 anos para levar a cabo todo ese proceso que agora parece que se vai retrasar por esa situación do goberno estatal. Non deixo Lourizán, onde PSOE e BNG de seguro que farán campaña tamén en torno a ENCE nesta campaña electoral de cara ás eleccións autonómicas. A Celulosa, pola súa banda, presume de cumplir os parámetros medioambientais marcados por Europa. É importante de cara á permanencia de ENCE en Lourizán que o PP siga no goberno da Xunta.
Bueno, pues a verdade é que o PP o que fai é dicir verdades, non enfrentar a sociedade, e esa é a línea que imos a continuar. Temos un obxectivo, e o obxectivo é o control estrito da autorización ambiental integrada, e dicir está cumplindo ou non ENCE os parámetros marcados por Europa, e a resposta é sí. Actuamos de oficio, fixémolo, e ninguén nos pode discutir pois o traballo que están facendo os técnicos, e a partir de aí eu creo que xa está ben de enfrentamentos, e sobre todo xa está ben de perseguir as industrias que están asentadas en Galicia, porque ao final o que fan é marchar de Galicia, pero despois os mesmos partidos políticos que as critican pois reciben as coas brazos abertos en outros lugares, non? Como é o caso de Navia, donde aí se vai a facer unha gran ampliación. Discutir se é o mellor sitio ou non de ENCE, pois non há lugar, estaría mellor en calquer outro sitio, pero teñense que dar as circunstancias. O que non podemos é seguir continuamente vendo que as empresas, por inseguridade xurídica, queren irse de Galicia, e iso é o que nos está a acontecer co regulamento da Lei de Costas, que, bueno, pues parece que agora van a dar marcha atrás, pero que aínda que o dixeron públicamente, non temos nada testado a través de documentos, non? E aquí as palabras leva o vento, e, polo tanto, o que estou seguro é que de volver a rivalidar a maioría absoluta, porque non pode ser de outro xeito, o Partido Popular vai estar como estivo ato de agora, o carón das empresas, vai estar o carón dos empregados, vai estar o carón de facer cumplir estritamente a lei dentro do campo medioambiental, que é fundamental, e vai estar o carón daqueles concellos que queiran seguir medrando e dando postos de traballo aos seus veciños.
Pois veremos tamén aquí na cidade de Pontevedra e no seu entorno como afecta no período electoral esa inseguridade xurídica que atinxe agora mesmo a empresa ENCE. Permítame agora tamén uns minutos para dar conta de máis noticias no ámbito local, tamén do boletín informativo da unha do mediodía. Estamos con vostede de volta enseguida.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Obrobes, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
COPE Pontevedra.
Vamos con la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Hoy toca apoyo porque un vecino ha evitado el robo de las vallas del colegio de Lourido durante la noche del lunes al martes. Unos ladrones intentaron llevarse las vallas metálicas, llegando a cortar 6 de estas, pero una vez más, gracias a la colaboración ciudadana, se evitó que los amigos de lo ajeno se llevasen su curioso botín.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.